U mikrofonu vás vítají Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá. A co dnes nabídne Rádio Praha?
V rubrice Panorama zjistíme, zda Češi umí poskytnout první pomoc.
Chybět nebude přehled ekonomických událostí uplynulého týdne.
Hostem rubriky Češi v zahraničí bude Josef Pelnář z rumunského Banátu, který se spolu s rodinou přestěhoval do Prahy.
V kulturní rubrice objevíme Atlantidu.
A na cesty se vydáme na krkonošské sjezdovky.
Přejeme vám hezký poslech. Jak se zachovají Češi, pokud je nutné poskytnout první pomoc? A umějí to vůbec? Na tyto otázky se ptal nedávný průzkum a řeč o nich bude i v dnešním pořadu Panorama. Podle údajů společnosti Zentiva, která nedávno provedla na toto téma průzkum, jsou znalosti Čechů o poskytování první pomoci velmi často zastaralé. Většina se seznámila se zásadami, jak první pomoc poskytnout před mnoha lety a v hlavě nemají jasno, jak vlastně správně člověku pomoci. Kolikrát za minutu stlačit hrudník při masáži srdce, kolikrát vdechnout a jak je to vlastně se zavíracím špendlíkem, který připevněn k dolnímu rtu drží jazyk, aby nezapadl. Lidé o mezerách ve svých vědomostech ale vědí, uvádí s odkazem na výsledky průzkumu Dana Pavlousková ze společnosti Zentiva.
Pokud se koukneme na úhel pohledu, jestli si myslíme, že vůbec teoreticky umíme poskytnout první pomoc a ptáme se lidí, jaký mají znalosti první pomoci, tak tady čísla jsou jednoznačná, protože téměř polovina vlastně respondentů, to má téměř polovina populace, se přiznala, že jejich znalosti na téma první pomoci jsou velmi slabé nebo víceméně žádné. A ještě z průzkumu nám vyplynulo, že vlastně schopnost kvalitně poskytnout, případně tu první pomoc, úměrně roste se vzrůstajícím vzděláním.
Lidé mají při poskytování první pomoci obavy z mnoha věcí. Nejčastěji z toho, že by pacientovi neuměli správně pomoci a mohl by zemřít. Strach mají také z toho, aby nebyla nepovedená záchrana důvodem ke konfliktu se zákonem, nebo aby se člověk od zachraňovaného nenakazil. Ředitel zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Martin Houdek ale obavy mírní.
To, že se nakazí od někoho, to je prakticky nulová šance, pokud tam není nějaké otevřené poranění, kde jsou nějaké tělní tekutiny, nejčastěji krev. Pokud tam je krev, tak vždycky samozřejmě na prvním místě je bezpečnost toho zachraňujícího, to je samozřejmé. Ale v dnešní době, kdy vlastně doporučeným postupem je zejména nepřímá masáž srdeční, ta šance přenosu se opravdu limitně blíží nule.
Stejně tak se v praxi nesetkávají s tím, že by laik svou pomocí pacientovi výrazně ublížil. Aby se situace s poskytováním první pomoci zlepšila a lidé si byli jistější, spustila Zentiva právě se zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje nový projekt, který seznamuje se zásadami první pomoci už děti v prvních třídách. A ohlasy na něj jsou prý zatím velmi pozitivní. Děti se učí rády a navíc nejsou zatížené zavíracími špendlíky vertu a dalšími mýty. Marek Hillebrand z krajského školicího a výcvikového střediska popisuje, jak takový kurz vypadá.
Udělal jsem trošku ze sebe komedianta, protože s těma dětma se nedá jinak komunikovat než jakoby takovou hravou formou. Dá se říct, že ty děti už ty základní znalosti mají. Jsem opravdu překvapen, že dá se říct 95% dětí ví, kam má volat a ty telefonní čísla si nepletou. Problém je s dospělými.
K výuce první pomoci se v prvních třídách a nejen v nich používají jako názorné pomůcky třeba plyšoví medvídci. Ti jsou ostatně také průvodci brožurkou o první pomoci pro děti. A jak to tedy je s tím dýcháním či nedýcháním při záchraně člověka?
85% dospělých lidí se jim zastavuje srdce následkem kardiálního selhávání, infarkty, arytmie a tak dále. Takže ten člověk jde po ulici, dýchá a zastaví se mu srdce. V tu chvíli, jak se mu zastaví srdce, tak ale ten kyslík v sobě nějaký má. A ty výzkumy dlouhodobí, třeba který se dělali v Americe, tak tam zjistili, že ta úspěšnost resuscitace se nijak výrazně neliší, pokud ho budu pouze mu stlačovat hrudník, anebo ho budu stlačovat hrudník a dýchat. Protože se využívá okysličená krev, která je v těle toho člověka. V případě, že jsme poučeni a můžeme, takže do něj můžete dýchat a to je ten poměr 30 stlačení, 2 vdechy. U dětí by se zase dýchat už ale mělo, protože většinou dětem se srdíčko nezastavuje. Ty se topěj, dusej a tak dále. kde to srdíčko teda, když ten člověk přestane dýchat, tak to srdíčko ještě pořád pumpuje a následně potom už toho kyslíku tam v tom těle není tolik, co bychom my potřebovali.
U topících se dospělých
Ano, takhle.
Protože on tam maká, ale nedejchá.
Pro další informace k první pomoci můžete využít mnoho zdrojů. Tím nejbezpečnějším budou ale sami záchranáři, kteří pořádají kurzy nejen pro děti, ale také pro dospělé.
Na řadě je ekonomický přehled týdne. Ministerstvo průmyslu nechá vypracovat nezávislou studii k prolomení těžebních limitů. Rezort bude zajímat, jestli se opatření na severu Čech vyplatí. Ministr Jan Mládek z ČSSD zopakoval, že je pro variantu, která by znamenala i částečné bourání Horního Jiřetína. Jiřetínský starosta Vladimír Bušt mu ale předložil důkazy, že těžba nemůže být rentabilní. Těžaři tvrdí opak. Vláda by měla o limitech rozhodnout do konce června. Těžařská firma Severní energetická obnoví veřejnou nabídku na odkoupení nemovitostí v Horním Jiřetíně. Podle ředitele Petra Kolmana nabízí Severní energetická také výstavbu nové obce. Kdo bude chtít stavět individuálně, dostane za objekt zhruba 2,5 milionu korun, k tomu upřesnil Kolman. Možností, kde stavět novou obec, je podle něj na Mostecku mnoho. Tripartita, tedy vláda, odbory i zaměstnavatelé, souhlasí se zavedením elektronické evidence tržeb. Vláda chce, aby systém začal platit od ledna příštího roku. Kontrolovat tržby živnostníků by od příštího roku mělo jít přes internet. Tímto krokem chce ministerstvo financí zabránit 100 miliardovým daňovým únikům. Část podnikatelů s novinkou nesouhlasí, podle nich je to jen další zbytečné papírování. Podle ministerstva financí živnostníci ročně nepřiznají až 150 miliard korun na daních. Rezort chce internetový dohled nad tržbami zavést postupně ve dvou vlnách, potvrzuje ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO.
Týká se to restaurací, maloobchodu, to znamená tam, kde my vidíme ten největší únik a nikdo neříká, že to chceme plošně. Celkově z těch uživatelů, kterých se to mohlo by týkat, je asi 600 tisíc a to je půlka.
Za nový software zaplatí podnikatelé několik tisíc, za pokladnu až 20 tisíc korun. Česko se tak nechalo inspirovat takzvaným chorvatským modelem. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka je nejdřív třeba o výhodách systému důkladně informovat veřejnost.
My podnikatelé přibližně víme, co nás čeká, ale občan neví. Občan neví, jaký bude přínos, co mu to přinese, že to bude zlepšený výběr daní možná o 20 miliard.
Zaměstnavatelé také nabízejí podle Hanáka pomoc svých firem při testování systému. Plán vlády vítají také odbory. Výhrady k elektronické evidenci tržeb má kromě ODS také TOP 09. Koaliční lidovci zase žádají studii, která by předem zhodnotila dopad normy do praxe. České domácnosti měly loni chuť utrácet. Jejich měsíční výdaje přesáhly 2000 korun na jednoho člena. Nejvíc peněz dali za jídlo a pití. Domácnostem rostly i příjmy. Zvýšily se o více než 350 korun na osobu. Rodinám s dětmi podle Českého statistického úřadu přibylo až 600 korun na jednoho člena. Přispělo k tomu oživení ekonomiky. Vedle potravin nakupovali Češi ve velkém například i nábytek. Podle analytičky Raiffeisen Bank Heleny Horské se také více vracejí do restaurací.
Také více cestují, takže využívají služeb hotelu a penzionu. České domácnosti neutrácejí nijak rychle a nijak výrazně, nicméně ten nárůst tam je vidět. A je vidět, že domácnosti se nebojí utrácet za, řekněme, až luxusní zboží, které právě odpovídá tomu vybavení domácností, elektronice a také službám restaurací a hotelů.
Polepšit by si mohly domácnosti i letos. Českým lázním se letos nejspíš bude opět dařit. Podle ministerstva zdravotnictví by si jejich příjmy mohly zvýšit o 0,5 miliardy korun na celkem 2 miliardy. Dostanou se tak na úroveň před drastickými škrty. Lázeňské pobyty se zkrátily před 2 lety v rámci úsporných opatření ze 4 na 3 týdny. Kdo chtěl delší lázně, musel si je doplatit ze svého. Regulaci zavedlo ministerstvo zdravotnictví za bývalého ministra Leoše Hegera. Pro srovnání, v roce 2009 se v lázních léčilo 113 tisíc lidí, po škrtech pak téměř polovina.
Posloucháte Rádio Praha.
Národopisné muzeum v Praze představuje folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska. Tentokrát ale zavítalo aj za hranice, do rumunského Banátu. Přijel i Josef Pelnař, rodák z Bigru, který teď žije v Praze, a připomněl, jaké písničky Češi dodnes v Banátu zpívají a hrají.
Docela jako delší dobu, ale problém je v tom, že mě nikdo nenaučil. Já jsem se to naučil, protože se mi to líbilo, a bohužel neměl jsem tu možnost někde nějakou školu nebo tak nějakou výuku v hudebce. Pocházím z vesnice Bigr, která je 25 kilometrů od Nový Moldavy, a je to asi ve výšce 518 metrů mezi kopcemi, nejhezčí vesnička asi myslím z těch 6 českých vesnic, díky tomu, že jako máme vesnička jakoby ve tvaru kříže, a je tam prostě ráj.
Tady na přednášce jsme slyšeli, že jsou u vás zajímavě barevné domy, že to není fádní. Jaký je ten váš?
No, já teďkon jsem si to už předělal takhle do takovej žluto-hnědej. Ale jinak domky jsou tam modrý, světle modrý.
Kdy přišli vaši předci?
No, je to takhle. V 1827 byl postaven kostel, takže počítám, že nějaký roky asi před ještě. Za Rakousko-Uherska to bylo, naše vesnice pochází teda z odsud Čech, z Domažlic. Jména tam máme jako by teda příjmení Pelnařový, máme tam Dlouhý, máme tam Leziva, máme tam Škodnička. Teďkon jsme tam měli jakoby německý jména, který tam byl Steffbauer, pak tam byl Schneider.
Když porovnáváte Banát svého dětství, Banát teď, jaký je to rozdíl?
Je to rozdíl, protože tím, jak vznikla po 90. roce už elektřina, i když my jsme tam měli jako zavedenou elektřinu, vesnička měla takový svůj generátor, ale tím, že to bylo za komunismu, tak prostě se muselo šetřit a elektřina se dodávala jenom 4 hodiny nebo až 6 hodin denně, což bylo jenom večer. A po 90. roce už se tam natáhly kabely, elektřina, televize, počítače prostě, a už to není ono, už tím pádem už to jakoby zaniká. No. Ta doba, co bývala tenkrát a co je už je teď. Je to modernější, a tím, že je to modernější, už to není tak atraktivní možná.
Když byly děti větší, stál Josef Pelnař před volbou, kam půjde. Větší rumunské město nebo Česká republika?
Šli jsme směrem Česko, teďkon bydlíme v Praze a plánujeme si taky do budoucna udělat tady naše pohodlí, aby jsme měli děti, jo, do školy, takové vzdělání. No, to nás jako v první řadě taky přitáhlo do Prahy, protože sice máme ve vesničce 8 tříd, škola je docela vybavená, počítače, elektronická tabul, prostě vybavení, úplně nadstandardní vybavení, ale málo dětí, a pak jsme si zase říkali, že co bude, až třeba děti skončí tu 8. třídu. Buď jsme měli možnost jako jít někam dál do města, nebo už teď jít do Čech. No, a jsme si říkali, jdeme do Čech, protože tady máme příbuzný v Čechách a je nás tady jakoby víc. Ty mladí rodiny jsou tady, tak my se tady scházíme a rodiče máme tam. Dvakrát, třikrát ročně jezdíme do toho Bigru.
Jaký byl ten příchod?
Napakovali jsme auto, plný kufr, 2 děti do auta. Jo, celá rodina, jakoby 4 osoby, plný kufr, a jeli jsme do Čech, jo, z vesnice rovnou do Prahy. Takže přišli jsme sem, nikde nikoho jsme jakoby neznali, sousedy a takhle, jak jsme byli zvyklí u nás na vesnici. Děti měli zase ten problém, že my jsme měli u nás na vesnici, vyšli třeba na ulici a bylo tam jenom naše auto před barákem, a tady jsme vyšli na ulici a bylo tam minimálně 20 aut, a teďkon, kde je to naše, a jdeme domů. Bylo to těžký ten první rok, než si děti zvykly a my
Který
taky.
Který to byl rok?
Je to 2008. 2008, 8. července.
Vy jste tady zahrál písničky, které se hrají v Banátu.
Přesně tak.
Jak vlastně vypadají zábavy v Rumunsku, pouti?
Ještě se tam dodržují zábavy. Prostě když je zábava, tak je to od večera do rána. Není to žádný jenom 4 nebo až 6 hodin. A každý ví, že je ta zábava, nikoho nerušíte, jakoby nějaký sousedy, i když jako tak nic proti tomu nemají. Rádi si lidé udělají tu zábavu a sejdou se a zatančí prostě a pobaví se a bohudík se to tam dodržuje, ty zábavy. A poutě to samý, no. Do kostela se chodí třeba pravidelně, každou neděli se chodí do kostela i dvakrát denně, jakoby v neděli. Jo, teď, když je velikonoční půst, tak se chodí i ve středu, v pátek. Máme tam faráře, který k nám dojíždí jednou za měsíc nebo jednou za 3 týdny. Je to tak, jakoby rodák, pán farář Mašek, který už tam působí jako farář už víc než 30 let, je náš nejoblíbenější, sice má i vesnici Eibenthal. Říkám zaplať pámu, že ho máme, ty starý babičky a dědečkové už jakoby nesnáší už tu změnu, jakoby když by tam byl třeba druhý farář, nějaký Rumun, třeba že už by to nebylo takhle po česky, všechno v češtině dělá tu mši svatou. Učitele máme taky místního, je to taky Čech od nás, velmi dobrý. Sice je tam ten život takový trošku drsnější, jo. Pracovat se musí všude a doufejme, že se to někdy polepší. Jo.
Vám se perfektně podařilo udržet si češtinu, co třeba vaše děti neměla na ně vliv už třeba rumunská televize?
No ale děti neumí vůbec rumunsky. I když bychom my chtěli, aby se naučili trošku. Každá řeč je dobrá, když třeba se naučí. Že jo. My s nima doma rumunsky vůbec, ani v Rumunsku s nima rumunsky. Prostě u nás jsou, že jo, babičky, dědečkové, tak nemluvíme vůbec rumunsky. Vyloženě jenom, když jdeme někam do města třeba. Na nákupy, nebo na radnici, nebo prostě na úřady.
Jak vy umíte rumunsky?
Líp než česky. Ano, ve škole jsem se to naučil. Museli jsme se to naučit, že jo, tu rumunštinu, protože od 1. do 4. třídy bylo to jakoby povinná ta rumunština. Sice jsme měli všechny předměty v češtině, ale měli jsme hodinu, dvě denně rumunštiny. A pak, když už jsme přešli jakoby dál do školy, jo, každý šel tam, kde prostě měl možnost, buď to do internátu nebo k příbuzným. Tam už byly rumunské školy, tak tím pádem něco už jsme věděli z té rumunštiny, něco jsme se ještě ponaučili a do té 12. třídy pořád rumunštinu. Tak spisovně si myslím, že umím líp rumunsky než česky.
Co říkají místní obyvatelé na turisty z Česka?
Určitě je to dobrý přivýdělek pro ty lidi, kteří tam bydlí, pro ty důchodce, který si chce prostě s tím jakoby přivydělat. Možná někteří nemají takový podmínky, ale někteří jsou vybavení, jakože prostě mají tam všechno.
Nelitujete odchodu?
Nelituju odchodu, protože stejně by nás to neminulo. Očividně je vidět, že prostě to nějak jakoby chátrá. Ta vesnička. Takže stejně by nás to neminulo, buď bychom museli někam do města v Rumunsku, anebo do Čech, protože tady máme všichni příbuzní známí, udělali to sami, že všichni jdou do Čech. Tady se scházíme všichni, tady si děláme svoje zábavy, setkání. Většina nás je tady, těch mladých rodin. Naopak zase důchodci, naše rodiče, už ty starší lidi, kteří zůstali v Bigru, tak už nechtějí, protože mají důchod za prvý a za druhý se tam narodili. Už tak ty nechtějí tu změnu, že by přešli z vesnice do města anebo z baráku do paneláku. Takhle, my tam máme tam barák, máme tam pole, prostě majetek tam máme. Získali jsme teď český občanství, máme i rumunský. A neplánujeme, jakoby, že bychom se tam někdy vrátili, ale zase se říkáme, že si to prodávat nebudeme, protože možná třeba tam budou naše děti chtít, anebo nevíme, co se může přihodit. Je to naše za prvý a je to tam hezký. Každý místo nebo koutek něčeho má svoji krásu.
Dodal Josef Pelnař v rozhovoru pro Rádio Praha. Příští týden u krajanů v rumunském Banátu ještě zůstaneme. Budeme si povídat třeba o tom, jak malují své domy, že zavázání šátku je hotové umění a které věci českých krajanů skončily v muzeu v Česku.
V Česku vzniká nový muzikál. Jmenuje se Atlantida a je tvořen písněmi Mira Žbirky. Premiéru v pražském divadle Kalich na září chystá známý režisér a choreograf Ján Ďurovčík. Více uslyšíte od Charlotte Tomešové.
Muzikál je příběhem skupiny lidí, kteří se vydají hledat bájný kontinent. Každý jedinec výpravy se však vydává hledat něco jiného. Postupem času najdou místo bájné civilizace jejich pečlivě střežená tajemství. Autory libreta jsou Ján Ďurovčík a slovenský dramatik Petr Pavlac. Jurovčík získal od Mira Žbirky při tvorbě muzikálu absolutní důvěru, a to díky úspěšnému muzikálu Osmý světadíl, ve kterém dominují písně skupiny Elán. Žbirka dostal nabídku vzájemné spolupráce a poskytnutí jeho písní v muzikálu Atlantida od producenta Pavla Kocourka.
Najprv jsem se to dozvěděl, jsme se stretli na nějaké párty, ale bral jsem to tak, že jsme se porozprávali o nějaké možnosti, která bude. Pan Kocourek byl velmi důsledný, protože mě stále priebežně kontaktoval, dokonce ma pozval sem na jedno z predstavení, aby som si pozrel, čo to taký muzikál je, pretože ja nie som úplne v tomto podkutý. Samozrejme, všetci poznáme muzikály ako Jesus Christ Superstar alebo West Side Story, ale že by som poznal každý muzikál, nemôžem povedať, a hlavne som sa nechystal žiaden napísať. Ale keď to išlo tak ďaleko, že už ma aj s Jankom spojil a tam som zistil, že Janko sa orientuje v mojom repertoári, no tak som začal veriť tomu, že toto myslia vážne, a myslím, že sme si porozumeli v jednej veci, že to treba urobiť tak, každý aby prispel tým svojim, a ja som naozaj prispel len tými piesňami. A tým, že som necítil nejakú ambíciu napísať libreto alebo vymyslieť muzikál, o čom by mal byť, tak som iba pozoroval ich nápady, aké majú. Objavil sa nápad Atlantida a zistil som, že Janko to má vymyslené, o čom by to malo byť, ako, dokonca aj aké pesničky tam chce použiť. Pre mňa je to také príjemné dobrodružstvo, že ja to tak spovzdálí sledujem, ako vzniká muzikál, ale sme dohodnutí, že v tej pravej chvíli ma sem zavolajú a prezentujú mi to, a to, čo budú chcieť, aby som nejak pripomienkoval, tak to rádo pripomienkujem, ale inak to nechávam plne na tvorcov.
Sú vybrané niektoré písne?
Atlantida tam je a všimol som si tam aj iné také známe skladby, Múr našich hlások a tak ďalej. Ale všimol som si tam aj neznámú jednu, dve, tak alebo menej známe skladby, takže tam sa potvrdzuje, že naozaj sa Janko orientuje v mojom repertoári a ešte prispiem minimálne jednou novinkou.
Miro Žbirka predstaví své nové album v tomto roce, ktoré nyní dokončuje ve studiu v Londýne. Z neho uslyšíme minimálne jednu novou píseň v muzikálu. Bude vytvořena tak, aby se tam co nejvíce hodila. Konkurs na muzikál již proběhl a bylo vybráno 8 herců. Mezi ně patří Jan Kříž, Tomáš Savka, Michála Doubravová, Markéta Procházková, Tomáš Lébl, Alžběta Bartošová. Vydají se hledat Atlantidu, a tedy i sebe sama. O obsazování hereckých rolí řekl režisér Jan Ďurovčík. Nejde o uzavřenou skupinu. Při obsazování postupujeme ve spirále. Vždy si na každou roli vybereme jednu jistotu, herce, kterého znám, a k němu do alternace hledám stejně kvalitního představitele, ale pro mě novou tvář, které dáváme šanci. Česká herečka Michála Doubravová prozradila, jakou roli v muzikálu stvární a jak probíhal konkurs.
Budu hrát roli Sofie. Úplně konkrétně nevím, co to bude se mnou dít, ale vím, že to bude takový princeznovský typ. A doufám, že kladný. Scénář se ještě dopisuje a doufám, že se to brzo dozvím.
Jak probíhal konkurs na tuto roli?
Bylo to letos takový pohodový, mně to přišlo. Zatančili jsme si, potom jsme dostali takový herecko-pěvecký úkol, teda zrovna my dvě s Betkou Bartošovou, se kterou se budeme alternovat. Jsme museli jednu písničku zaspívat jako chlap rocker na koncertě, takže jsme to hrozně rozjeli a byla tady fakt krásná pohodová atmosféra, že vůbec jsem nebyla nervózní.
Co nám k tomu pověděla Betka Bartošová, která bude alternovat s Míšou Doubravovou?
Já jsem se hlásila na roli Sofie, kterou jsem dostala. V nějakých kritériách bylo napsáno, že má být nějaká koněžná, princeznovský typ a má umět všechno, tančit, zpívat i hrát.
Na premiéru muzikálu Atlantida se můžete těšit 10. září 2015 v divadle Kalich, kde se hrály i další úspěšné Ďurovčíkovy muzikály jako Robin Hood, Osmý světadíl, Pomáda a Horečka sobotní noci.
Lyžařská sezóna pomalu končí, v Krkonoších však stále leží kolem 1 metru sněhu. Vydáme se do největšího českého lyžařského ski resortu Černá hora Pec, který zahrnuje 5 areálů. Jsou tu sjezdové trati od cvičných luk až po náročné sjezdovky. Černá hora je nedaleko městečka Janských Lázní a dojeli jsme na ní kabinkovou lanovkou. Právě na Černé hoře najdete jedny z nejdelších až 3-kilometrových sjezdovek v Česku. Na trati obřího slalomu s časomírou si pak můžete změřit i svoji rychlost, uvedla mluvčí ski resortu Zina Plchová.
Nabízíme 37 km sjezdovek na jeden ski pass a 75% z těchto sjezdovek je vybaveno technickým sněhem a zasněžováním. Právě tady na Černé hoře viděli jste tu sjezdovku, která je pod kabinou, tak to je právě sjezdovka, která je nejdelší v Česku, má víc než 3 km. Právě tady na Černé hoře máme taky nejdelší sjezdovku pro večerní lyžování, je to protěž, která má kilometr a 600 metrů a pravidelně upravujeme 90 km běžeckých tras.
Z vrcholu Černé hory se otevírají krásné výhledy do podhůří. Ještě lepší výhled je z rozhledny Panorama, která je asi 100 metrů od lanovky. Černá hora nabízí skvělé podmínky lyžařům, cyklistům a je také jedním z nejlepších startovacích míst pro paraglidisty a rogalisty. Pamatováno je také na handicapované sportovce, kteří tu mohou jezdit s instruktorem na monosky. Samotná Černá hora má dnes 15 km sjezdovek a v zásobě další plány.
V příštím roce bychom chtěli stavět šestisedačku, vyhřívanou bublinu, která bude nejrychlejší, bude mít rychlost 6 metrů za sekundu. Aktuálně ty sedačky jezdí 4,5 metrů za sekundu, takže budeme mít takový opravdu expres. Začne se stavět teďka na jaře, takže na podzim vlastně bychom měli tu sedačkovou lanovku pouštět.
V dalším areálu v Peci pod Sněžkou čeká na lyžaře 12,5 km sjezdovek a najdete tam novinku Funline. Zatím je lyžaři mohli vyzkoušet jen ve vybraných alpských střediscích.
To je trať s klopenými zatáčkami a jediným 8-metrovým tunelem na sjezdovce v České republice. Napřed jsou klopené zatáčky a pak vlastně najedete nad ten tunel, otočíte se o 360 stupňů a projdete tunelem. Kromě toho tam máme také trať pro měření sjezdové rychlosti a trať pro měření obřího slalomu.
Tady se pokuty za rychlost bát nemusíte, právě naopak. Na Černé hoře najdete i první lyžařské spojení dvou areálů rolbami. Ty se staly oblíbenou atrakcí, díky nim se totiž lyžaři z areálu na Černé hoře dostali během pár minut do Pece pod Sněžkou, nejdřív ale musí vyjet lanovkou.
Tam si přesednou do rolby, jedou ke kiosku u staré lanovky, kde stoupnou do lyží, sjedou dolů, sjezd asi 2 kilometry, kde na ně čeká znovu rolba a ta je vyveze do mírného stoupání do Pece pod Sněžkou k Pražské boudě. Znamená to, že zhruba za 20 minut jsou schopni překonat tu vzdálenost, kterou by jinak po silnici jeli třeba 30 minut a rozhodně by to nebyla taková zábava, jako pokud jste pořád na lyžích a jste ve volném terénu, ve volné přírodě.
Komu se nechce na svach, může se v Janských lázních vykoupat třeba v bazénu, který je naplněn minerální vodou. Janské lázně jsou totiž ideálním východiskem do Krkonoš, jak v zimě pro lyžaře, tak v létě pro cyklisty i pěší turisty. Můžete se vydat na Sněžku k pramenům Labe, k nejvyššímu českému vodopádu nebo na černohorské rašeliniště.
Unikátní místo, které je označeno i naučnou stezkou. Určitě v létě doporučuji, je to jeden z nejoblíbenějších výletů. Není nijak náročný, zvládnou rodiny s dětmi a je to moc hezká podívaná.
V Peci pod Sněžkou pak najdete horskou bobovou dráhu, obří skluzavky, trampolíny, lanové centrum i jízdu na kladce. V létě ve ski resortu fungují 3 lanovky a střediska jsou propojeny turbusem. Díky tomu je možné zažít nové výlety.
Jede z Pece pod Sněžkou přes Velkou Úpu až do Janských lázní a zpět. Jezdí takhle několikrát za den. Nabírá vlastně lidi, kteří třeba tam dojdou přes hřebeny, můžou vjet kabinkou nebo sedačkou lanovkou někam dojít. Zase se dostanou vlastně tímhle turbusem zpátky ke svému autu. Nemusí řešit to, že na jednom místě zaparkujete a musíte se k němu vrátit. To bývá problém pro spoustu lidí. Navíc si můžete dát samozřejmě zasloužené vysokohorské hřebenové pivo a nemusíte jet autem.
Krkonoších se inspirovali v zahraničí a nabízejí tu slevovou kartu, se kterou můžete v létě přijít do zoo na horská kola, zahrát si minigolf, projít lanovým parkem, projet se na koloběžkách nebo zajít do termálního bazénu, dodala Zina Plchová.
Inspirovali jsme se v Celamze, kde takováhle letní karta funguje, na lanovky, parník, krytý bazén a také některé z přírodních památek. Postupně to rozjíždíme. V příštím roce by se měla stavět stezka Korunách stromů tady na Hofmankách v Janských lázních.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. V hudební neděli uslyšíte Spiritual Quintet, který slaví neuvěřitelných 55 let. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá.